Areena.
Joskus mä kaipaan sitä aikaa, kun ainoa rajoite kuluttamiselle oli budjettirajoite, eli jos mulla oli johonkin rahaa, niin mä pystyin ihan iloisesti sen itselleni ostamaan. Nykyään mä punnitsen ostoksiani tosi paljon. Mun omatunto ei vaan salli sitä, että mä ostan jotain uutta jonkun täysin toimivan tilalle, ihan vaan siksi, että mä saan jotain niinku kiksejä ja viehätystä siitä uudesta asiasta. Ja mun motto onkin ollut jo pitkään, älä osta mitään turhaa paskaa. Näiden asioiden ääneen sanominen tuntuu kuitenkin aina jotenkin vaikealta. Mä pelkään, että se tulkitaan siten, että mä pidän itseäni jotenkin niinku muita parempana ja pyhänä ja vanhurskaana ihmisenä. Ja mä en todellakaan ole sellainen, niin kuin ei varmasti kukaan muukaan. Maija, mistä se johtuu, että vastuullisesta kuluttamisesta on niin vaikea puhua?
Tunnistan nämä sun pohdinnat tosi hyvin ja mä luulen, että koska se vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta on todella paljon kuluttajan hartioilla, niin sitten tulee se huono omatunto ja syyllisyys, kun ei ehkä pystykään toimimaan aina jotenkin niin kuin täydellisesti. Ja jos tarkastellaan jotain niin kuin tuotantoketjuja, niin mehän kuluttajina siellä kaupahyllyllä ollaan usein se, jolla on kaikkein vähiten tietoa siitä tuotteen alkuperästä tai sen vaikutuksista, jos ei siinä ole erikseen kerrottu niitä. Ja sitten kuitenkin se vastuu on meille ja tulee valtavan paljon ohjeita siitä, että pitäisi vähentää sitä ja pitäisi toimia näin ja pitäisi valita eettisesti. Ja sitten kun välillä tarvii tehdä niitä hankintoja ja ei ehkä riitä resurssit siihen, että tekisi jokaisen ostoksen kohdalla jonkun niin kuin vastuullisuusraportoinnin tai ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, niin kyllähän se saattaa tuntua siltä, että nyt mä taas töppäilin, vaikka ihan hyvin tiedän, että ei pitäisi. Ja sitten se mielihyvä, mikä tulee uuden saamisesta, niin ei se niin kuin, se on ihan aito fiilis ja jos siitä sitten tulee huono omatunto, niin kyllähän se aika sekavaa tunnevyyhtiä aiheuttaa ihmisille.
Todellakin. Tänään me puhutaan vastuullisesta kuluttamisesta ja siitä, kenen se vastuu oikeastaan edes on. Onko se päättäjillä, yrittäjillä vai yksittäisillä kuluttajilla? Lisäksi me annetaan pari pro-vinkkiä siihen, miten itse voi tehdä tästä maailmasta reilumpaa paikkaa. Mä oon Julia Turen ja tää on Melkein kaikki rahasta. Maija Lumme, sä oot ET-ry:n vastuullisuusasiantuntija ja pidät muun muassa loistavaa podcastia nimeltä Maijan yritysvastuukoulu. Onko sun elämässä ollut joku tietty hetki, jolloin sä oot päättänyt, että sä haluat tehdä ammatiksesi maailmasta parempaa paikkaa?
Mä oon varmaan niin kuin tähdännyt siihen maailman paremmaksi tekemiseen ilman, että mä oon kauheasti ajatellut, että voiko siitä saada rahaa tai elantoa. Ja sitten oon onnekkaasti päätynyt töihin eettiin, josta sitten vähän saa sitä palkkaakin. Mutta
mitä eetti tekee?
Kyllä mulla on ollut niin kuin eetin aktiivina on toiminut jo opiskeluaikana ja me ollaan tehty paljon tämmöistä niin kuin kansanvalistustyötä, mutta sitten myös yrityksiin ja politiikkaan vaikuttamista. Eli me ollaan kansalaisjärjestö, joka tekee maailmasta parempaa paikkaa kuluttamisen kannalta. Eli vaikutetaan tuotantoketjuihin, vaikutetaan sitten rakenteisiin ja yrityksiin.
Nyt kun me puhutaan vastuullisesta kuluttamisesta, niin otetaan heti alkuun tämä alta pois. Kaikkien vastuullisinta on jättää kuluttamatta. Tämän podcastin tokassa jaksossa Uselessin toimitusjohtaja Maija Leino sanoo, että voidaan karkeasti arvioida, että jokainen säästetty euro säästää noin 500 grammaa kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta tämä ei ole todellakaan niin helppoa tämä kuluttamatta jättäminen, koska tällä hetkellä me puhutaan niin kuin tosi paljon jotenkin sellaisesta niin kuin kieltämisestä ja luopumisesta ja ei saa sitä ja ei saa tätä ja niin kuin ihan vaan jo se diskurssi on mun mielestä niin kuin aika ankea.
Niin on ja kyllähän ihmiset ei tykkää välttämättä sitä, että niitä kielletään tekemästä asioita, koska kuitenkin haluamme olla vapaita ja kuluttaminen nähdään semmoisena niin kuin vapautena. Minulla on vapaus ja minä olen ansainnut nyt tämän jonkun uuden, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja sitten tavallaan voisi ajatella, että kuluttamatta kuluttamisen vähentäminen voi olla itse asiassa mahdollisuus jollekin muulle asialle, että sen ei tarvitse olla luopumista tai elämän kurjistamista, vaan se voi olla ihan hyvän elämän edellytys, että ei käytä aikaa shoppailuun ja sitten vaikka tunne siitä sitä huonoa omaa tuntoa. Eli kyllä niin kuin tämmöinen positiivinen yhdessäolon ja yhdessä tekemisen ja kaiken muun niin kuin löytäminen sen tilalle voisi olla paljon jotenkin rakentavampaa kuin se, että vaan on se yksilön syyllisyys, mitä tällä
tässä
hetkellä
on. Tässä on
vaan
semmoinen juttu, että meillä ei ole sellaista niin kuin valtavaa koneistoa lobbaamassa niin kuin sellaisen yhdessä tekemisen ja metsässä kävelemisen tai
aineettomuuden
puolesta, koska siinä ei liiku raha.
Ei, ja se on ehkä tavallaan iso ongelma, koska just se niin kuin hyvä kulutusvalintahan on sellainen, että se kestää aikaa. Ja sitten kuitenkin meille samaan aikaan tuputetaan niin kuin herkästi semmoisia valintoja, että jos joku menee rikki, niin ei niin kuin ole sitä enää tässä maailman ajassa jotenkin sitä, että no korjataan ja kunnostetaan.
Ja usein se korjaaminen, vaikka jos puhutaan tyylin teknologiasta, niin tällä hetkellä on jopa kalliimpaa kuin uuden ostaminen, että se on niin kuin älytöntä.
Joo, ja tämä on siitä näkökulmasta, että me kulutetaan jo niin kuin lähes 4 maapallollista, jos ajattelisi, että kaikki maailman ihmiset saisi sen hyvinvoinnin samalla tavalla kuin me, niin eihän meillä riitä resurssit siihen uuden hankkimiseen, mutta tässä on sitten taas nämä niin kuin rakenteet, joiden pitäisi ohjata sitä, että itse asiassa korjaaminen olisi aina se ensisijainen vaihtoehto. Ja sitten kun mietitään sitä, että talous pyörii ja tarvitaan sitä hyvinvointia ja tarvitaan sitä, että raha liikkuu, niin kyllähän se niin kuin raha voi liikkua ja talous voi kukoistaa ilman, että se kasvaa ja ilman, että niin kuin kulutetaan niitä luonnonvaroja holtittomasti.
Mä oon niin kuin yrittänyt miettiä, että mistä se johtuu se halu saada aina uutta. Ja mä esimerkiksi huomasin tällaisen, että mulla tuli niin kuin vuosi sitten tammikuussa, kun mä olin ollut jotenkin joululomalla paljon kotona, niin semmoinen, niin kuin, että mä haluan uudistaa koko meidän olohuoneen sisustuksen. Ja sitten mä tein kaikkia sellaisia valtavia listauksia ja pinnailin Instassa kaikkia sellaisia ihania sisustuksia. Mutta sitten mulla kävi siinä, niin kuin mulla usein käy, että ennen kuin mä pääsin, niin kuin sain toimeksi, niin sitten mun innostus lopahti. Ja mitään ei tapahtunut. Ja sitten niin kuin mä tajusin sen, että jotenkin niinku mul impulsiivisesti tulee semmoinen niinku hirveä halu saada jotain, ja sitten jos mä en heti niinku noudatakaan sitä, niin sitten se halu saattaakin lähteä. Et jos mä odotan hetken, niin näin niinku saattaa tapahtua. Tai sitten yksi tämmöinen niinku sosiologi Erika Oberi mun mielestä puhuu aivan upeasti tällaisesta, että jos menee niinku nettiin ja laittaa tonne verkkokauppaan ostoskoriin paljon kaikkea ihanaa kamaa ja sitten jättääkin sen tilaamatta, niin se on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin keskeytetyn yhdynnän taktiikka.
Joo, mä oon ymmärtänyt, että siitä voi saada se niin kuin mielihyvä, se suurin mielihyvä niin kuin tulee juuri hetki ennen sitä kassalle menoa, että sitten kun maksaa ja on laittanut ne luottokortin tiedot, niin siinä vaiheessa se alkaa se mielihyvä ja laskee, että tää niin kuin, vaikka emme tietenkään suosittele keskeytettyä yhdyntää ehkäisykeinona, niin ehkä tämmöisen tarpeettoman shoppailun ehkäisykeinona se voisi ollakin ihan hyvä.
Se voisi olla yksi kokeilemisen arvoinen asia. Mutta sitten on myös tämä, että kuluttaminen on hirveän niinku sosiaalista. Ja varsinkin meille naisille, niin meillä on niinku hirveästi sellaisia niinku ulkonäköön liittyviä paineita. Ja mun mielestä oli hauska yksi mun Insta-seuraaja pointtasi, että kun mä puhuin siitä, että kun naisten pitää olla niin kuin joka päivä eri vaatteissa, että ei saa, että sä oot käytännössä, että sulla on niin kuin jotain ongelmaa, jos sä oot samoissa vaatteissa, niin Melrose Place-sarjassa aikoinaan niin tämän Allisonin alkoholiongelma paljastui, koska hän tuli 2 kertaa putkeen samoissa vaatteissa töihin, niin silleen niin kuin, että olet alkoholiongelmainen, jos sinulla on samat vaatteet.
Mä itse asiassa muistan niin kuin yläasteelta sellaisen hetken, kun mä tajusin, että ei voi pistää samoja vaatteita, vaikka ne olisi puhtaat, niin 2 peräkkäisenä päivänä kouluun. Ja sitten mä vaan aloin niin kuin kierrättää, että mä niin kuin en pessy niitä vaatteita suinkaan, mutta mä vaan niin kuin jemmasin niitä jossain sohvakasassa ja sitten laitoin vaan niin kuin toisena päivänä. Tämä on niin kuin outo juttu, koska se tulee jostain aivan täysin niin kuin järjettömästä lähteestä, kuten, anteeksi, en mä halua haukkua Melrose Placeen hieno sarja, mutta siis, että se ei perustu niin kuin mihinkään. Ja sitten sitä aletaan ylläpitämään tätä niin kuin sääntöä ja me toteutetaan
niin,
sitä.
Ja sitten kun ei tämä ole mikään semmoinen, että sä voisit yksittäisenä ihmisenä niin kuin vastustaa tätä normia, koska vaikka aina usein sanotaan, että ei kukaan katso, mitä sä laitat päälle, niin sori vaan, kyllä kattoo. Että kyllä ihmiset, niin kuin, ihmiset kyylää toisiaan silleen, niin kuin, että mitäs tuolla on tänään. Että jos sulla on niin kuin, että sä oot jossain juhlissa ja sulla on niin kuin monta kertaa samat vaatteet vaikka niin kuin putkeen, niin on vähän silleen, että no mikä sitten on ihmisen ongelma, että miksei se ole niin kuin voinut jotenkaan niin kuin hankkia jotain uutta juhlamekkoa.
Musta tässä on niin kuin hienoja tämmöisiä henkilöbrändejä, esimerkiksi no Steve Jobs hän oli aina niin kuin musta kauluspaita musta toi poolokauluspaita päällä ja kukaan ei niin kuin ajatellut, että hänen pitäisi vaihtaa paitaa, koska se oli hänen niin kuin tämmönen, niin. Hänen merkkinsä.
Hän sai
ja sitten
sen.
Musta tämä Annina Nurmi on puhunut tästä samasta, että hänellä on niin kuin lähestulkoon aina valko-musta raitapaita päällä, että se on hänen tämmöinen niin kuin merkkinsä. Ja musta tämä on semmoinen tavallaan se ajatus, että me voidaan, kun me halutaan kuitenkin niinku erottua. Ja sitten me halutaan kuulua joukkoon ja me halutaan tulla niinku hyväksytyksi. Ja vaatteet on tosi tärkeä tapa ilmaista itseä ja osoittaa, että on
vähän
niinku,
omaa sellaista identiteettiä.
On. Ja sitten tavallaan mun skeneessä esimerkiksi se, että on jotain ihan upouutta, niin on vähän sellainen nolo juttu tietyllä tavalla, että jengissä, että onko sulla uusi takka tai uudet kengät. Ja sitten mä oon just miettinyt, että toivottavasti mun niinku uudet syksyllä ostavat lenkkarit kuluisi mahdollisimman nopeasti semmoiseksi nuhjusiksi, että kukaan ei ajattele, että mä oon ostanut uudet kengät. Mutta sitten niinku, aika monen ihmisen arjessa se uusi asia on se niinku, jotenkin standardi.
Niin on. Ja sitten niinku, mä oon esimerkiksi, mä oon Ylellä niinku, tuossa jälkipörssissä vieraana välillä, niin mulla on niinku ihan tarkoituksella, mä pidän siellä niinku niitä mun samoja kulahtaneita kenkiä, mitkä mulla on aina. Niin mä niinku just taas sain sellaisen palautteen Instassa, että nuori kaunis nainen, mutta miksi pukeudut kuin tulitikku tehtaan tyttö? Ja se niinku, naisen ulkonäöstä tulee palautetta. Ja mulla on niinku se helppo, että mä oon tehnyt tämän niinku identiteettityön ja mulla on niinku ihan tavaramerkkinä se, että mulla on välillä hyvin kuluneet kengät. Mun äiti välillä niinku nauraskelee niille, mutta jos ne toimii ja niissä on reikiä pohjassa, niin mä en halua ostaa uusia.
Joo, mun äiti lankkaa mun kenkiä, jos mä meen kotiin jossain hyvin pidetyissä. Mutta tää on sellainen, niin kuin, kyllähän meille ehkä niin kuin aikuisille asioiden parissa aktiivisesti työskenteleville ja keskusteleville ihmisille, jotka niin kuin vähän jo voi itseään brändätä jopa sillä, että no mulla on aina nämä samat vaatteet, niin on ihan helppo tai ehkä helpompi homma. Mutta sitten niin kuin joku identiteettiään rakentava nuori ihminen, joka on ihan hirveän tykityksen kohteena koko ajan ja sun pitäisi näyttää joltakin muulta aina kuin miltä sä näytät. Joltain niin kuin influencerilta tai julkikselta tai muuta.
Tai sitten jos sä oot tiedätkö toimistossa jossain vaikka Jakkupukulandiassa.
Kyllä.
Niin siellä on niin kuin tosi silleen, että sä voi mennä vaikka, että sulla olisi parsittu vähän sun niin kuin jakun jotain reunaa. Niin
ei, ja valitettavasti se ei liity pelkästään siihen, miltä näyttää, vaan se vaikuttaa myös siihen, että miten sut otetaan. Niin kuin, esimerkiksi ihmisen asiantuntemus voidaan kyseenalaistaa, jos ei se näytä siltä, miltä sen tavallaan oletetaan näyttävän. Että tämä on mun mielestä erityisesti niin kuin naisille ja naisten niin kuin jotenkin ongelma tai naisten elämässä ongelma, että voiko olla niin kuin uskottava ihminen, jos pukeutuu kulahtaneisiin vaatteisiin. Ja totta kai voi olla, mutta se, että ei se ole niin kuin aina kiinni siitä.
Mutta vastaan on ihan sairaan vaikea.
Kyllä.
Taistella, joten sitten me tullaankin tähän, että tämä ei niinku voi olla yksilön harteilla, vaan tämän pitäisi olla niinku enemmän silleen, niinku tulla rakenteista ja meidän pitäisi niinku alkaa tietoisesti muuttamaan sitä ajattelutapaa ja jos itse ei pysty siihen, niin ainakin osoittaa empatiaa ja niinku kunnioitusta niitä kohtaan, jotka pystyvät ja vähän niinku haastaa omaa ajatteluaan, että jos joku pukeutuu vaikka vähän rönttöisesti tai samoihin vaatteihin vaikkapa viikon tai kuukauden putkeen, niin ei ajattele sitä, että voi niinku jotenkin mautonta muijaa, että miksei se ole niinku ymmärtänyt paremmin.
Sillä on varmaan jotain elämänhallintaongelmia, pakko olla.
No okei, siis me haluttaisiin, että rakenteet muuttuisi, mutta mikäs on sitten niinku, yritysten vastuu?
No niin, mä ajattelen, että tässä on siis yrityksillä aivan upea mahdollisuus vaikuttaa tähänkin tämmöiseen niin kuin kulttuuriin, että jos ajattelee pikamuotia, niin sehän ruokkii just sitä, että pitäisi olla ihan koko ajan aivan uutta. Ja sitten koska se sykli on niin kauhean nopea, niin se laatu on myös monesti huono, että ne vaatteet ei missään tapauksessa kestäisikään niin kuin vuosia, vaikka niitä kuinka huoltaisi. Mutta sitten on olemassa yrityksiä, jotka itse aktiivisesti toimivat tämmöisen pikamuotikulttuurin niin kuin vastavoimana. Ja silloin on esimerkiksi takuun tarjoaminen tai korjauspalvelun tarjoaminen on ihan semmoinen kuin konkreettinen esimerkki, että yritys, joka tarjoaa tällaisia palveluita tai vaikka sen tuotetakuun, niin irtisanoutuu ikään kuin siitä lyhyestä tuhovoimaisesta syklistä. Sitten toisaalta yritysten vapaaehtoinen vastuullisuus ei riitä, koska on olemassa paljon niitä, jotka vaan niin kuin katsoo niitä niin kuin kuluttajan euroja himoon kiilto silmissään.
Ja se on hirveän vaikeaa, jos se on niin kuin vapaaehtoista, koska sitten ne saa kilpailuetua, jotka niin kuin valmiit riistämään ketä tahansa, orpoa mistä tahansa.
Kyllä, ja sitten myöskin käyttää luonnonvaroja täysin epäkestävästi. Ja sitten puhutaan siitä, että no miten nämä yritykset, jotka eivät halua vapaaehtoisesti tehdä kunnianhimoisesti kestäviä vaatteita, kestävää tuotantoa, niin miten ne saadaan ruotuun. Ja sitten tulee aika helposti mieleen lainsäädäntö, jolla sitten velvoitettaisiin kaikki yritykset kunnioittamaan esimerkiksi ihmisoikeuksia olemaan kartalla niin kuin niistä oman tuotannon vaikutuksista.
Ja tästä on hyviä uutisia. Nyt on niin, tämä yritysvastuulaki on koko ajan etenemässä Suomessa ja toivon mukaan myös EU:ssa.
Kyllä. Se on siis tämmöiselle pitkän linjan aktivistille ja alaa seuranneille ihmisille vähän semmoinen, niin kuin, että what? Nytkö se tapahtuu? Että jotenkin tuntuu, että 5 vuotta sitten siitä vaan haaveiltiin ja aina puhuttiin, että joo, pitää saada sitä lainsäädäntöä, joka sitten velvoittaa yritykset vastuuseen. Ja nyt se on niin kuin itse asiassa Suomessa on niin kuin etenemässä ihan konkreettisesti. Siitä keskustellaan nyt, on tehty, työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt tämmöisen niin kuin oikeudellisen selvityksen siitä, jota on kommentoinut järjestöt ja etujärjestöt, ja sitten ensi vuonna on luvattu EU-sta tämmöistä niin kuin luonnostelua. Joo, luonnosta siitä, että mitä se laki voisi EU-tasolla tarkoittaa.
Eli tällä hetkellä niin kuin se ajatus on, että laki velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.
Kyllä.
Esimerkiksi Ranska ja Sveitsi on jo laatineet kunnianhimoisen yritysvastuulain, eli tämä ei ole mitenkään niin kuin sellaista utopistista, vaan niin kuin, tämä on ihan mahdollista.
Tämä on ihan mahdollista, ja mehän aina Suomi puhuu semmoisena niin kuin itsestään edelläkävijänä, niin nyt meillä olisi tosi hyvä saada se kansallinen lainsäädäntö, koska esimerkiksi Ruotsissa on just järjestöt kampanjoimassa sen samankaltaisen lainsäädännön puolesta, ja sitten kun tulee riittävästi jäsenvaltioilta painetta ja esimerkkejä, niin sitten se tapahtuu EU-tasolla
kanssa. Siis miettikää, kuin ihanaa elämä olisi, jos voisi vaan mennä kauppaan ja ostaa sieltä jonkun asian ilman, että niinku, että tulisi sellainen olo, että joku ihminen on joutunut niinku johonkin pakkotyöhön tämän asian takia.
Niin,
voiko se niinku luottaa?
Eikö se olisi myös reilua, että kuitenkin ne yritykset, jotka tekee voittoa sillä tuotteella, niin eivät voisi tehdä sitten ihmisten hengen kustannuksella niinku pahimmassa tapauksessa.
Niinpä.
Ei se kuulosta musta mitenkään kohtuuttomalta.
No ei suoranaisesti. Ja sitten, jos se oikeasti etenee EU:ssa, niin sitten se kauppa-alue on niin valtava, että sillä on oikeasti ihan mielettömästi merkitystä, koska sitten näiden yritysten, jotka vaikka saattaa toimia jossain muuallakin kuin EU:ssa, niin sitten niille on jo niin kuin tosi tällaiset isot insentiivit, eli niin kuin halut parantaa sitä toimintaansa, jotta ne pystyy tekemään sitä kauppaa.
Kyllä. Ja tässä on niin kuin tavallaan se, että pitää olla selvillä niistä omista vaikutuksista, minimoida niitä ja sitten lopettaa semmoinen toiminta, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Ja sitten, että niillä mahdollisilla ihmisoikeusrikkomusten uhreilla olisi joku mahdollisuus saattaa oikeuden eteen ja vaatia niitä korvauksia, jos jotain hirveätä tapahtuu. Ja tavallaan tämä on semmoinen niin kuin äärimmäisten tapausten varalle oleva mekanismi, mutta että niitäkin kun tapahtuu, niin sitten olisi joku mahdollisuus niille ihmispoloille saada oikeutta, mitä tällä hetkellä ei oikeastaan ole ilman sit julkista kampanjointia. mitä toki tapahtuu, mutta eihän se nyt voi olla niin, että sit pitää niin kuin kansalaisten vaatia ja järjestöjen vaatia jotakin niin kuin oikeutta työntekijöille, vaan kyllähän se pitää olla lainsäädännössä.
Ehdottomasti. Sä oot puhunut tästä myös eettisen välimatkan ongelmasta. Mitä se tarkoittaa?
No, tämä on sellainen, kun miettii, että miten menee vaikka jotain, hypistelee jotain tuotteita, niin se ajatus siitä, että kuinka kauas se vastuu siinä niin kuin pakenee siinä tuotteessa. Että jos on joku todella lähellä esimerkiksi Suomessa tehty, niin mä pystyn niin kuin helposti ehkä ottaa selvää, että minkälainen se alkuperä on. En välttämättä niistä raaka-aineista, mutta mitä pidemmät ja monipolvisemmat ne ketjut on, niin sitä niin kuin enempi ilmaan katoaa se, että kenellä on vastuu.
Että
kun se ei välttämättä ole sitten se yritys, vaan yrityksen alihankkija, joka teetättää jossain niin kuin kotityönä Pakistanissa jotain niin kuin nappien tai glitterin ompelua johonkin vaatteeseen, ja sitten se yritys ei itse asiassa välttämättä tiedä, että missä se on tehty. Että on lähetetty joku eettinen ohjeistus, että voitteko noudattaa tätä, mutta sitten vaikka se hinta on niin hirveän matala, että siellä ei pystytä maksaa elämiseen riittäviä palkkoja tai huolehtimaan muista työoikeuksien toteutumisista, niin sitten tavallaan se jotenkin sen välttäminen, että mitä vähemmän sitä eettistä välimatkaa on, niin sen paremmin ehkä pystyy saamaan tietoa siitä tuotteesta.
Niinpä. Ja sitten jos olisi tällainen laki, niin sitten kaikki olisi niinku samalla viivalla siinä. Ja sitten luultavasti voi olla, että vaatteiden hinnat kyllä nousisi, koska sitten ihmisille ehkä niinku maksettaisiin niin paljon palkkaa kuin heidän elämisensä niinku vaatisi. Mutta toisaalta sit niinku, olisiko se paha asia, jos jonkun asian hinta nousisikin, koska esimerkiksi me koko ajan kulutaan enemmän vaatteita, mutta maksetaan niistä vähemmän.
Niin, tai niin kuin ympäristön kannaltahan se olisi tietenkin ihan ideaali tilanne, että tuotteiden hinnat nousisi jonkin verrankin, mutta käytännössä jonkun niin kuin vaatteiden ompelijan tavallaan elämiseen riittävän palkan toteutumiseksi jonkun vaatteen hinnan tarvitsisi nousta vaan ihan joitakin kymmeniä senttejä. Et itse asiassa se ei ole siellä niin kuin tuotannon alkupäässä kauhean suuri se muutos. Ja sitten tästä on sellaisia niin kuin vääntöjä, että no jos sitten tavallaan se aina se jälleenmyyntiketjussa sen hinta määrittyy jotenkin prosenttiosuudella, ja sittenhän se olisi lopulta niin kuin tuplaantuisi se kuluttajahinta, mutta sitten tässä on erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi se voitaisiin sitten laskea sinne tuotannon alkupäähän niin kuin erillisenä se elämiseen riittävän palkan edellyttävä summa, ja sitten yritykset vois maksaa sitä niin kuin sen tavallaan ohi sen ostohinnan. Et niin kuin se ei tarvisi niin kuin jäädä jumittaa siihen, että no ei me tiedetä, mikä se elämiseen riittävä palkka on milläkin alueella, Bangladesissa tai Pakistanissa tai Intiassa tai Kiinassa, että siihen on tosi monenlaisia laskelmia, tai sitten, että no sitten se vaikuttaisi negatiivisesti tai siis kasvattaisi näitä niin kuin kuluttajahintoja. No ei me tarvitsisi jäädä siihenkään niin kuin jumittaa. Että kyllä me niin kuin pystytään ratkaisemaan näitä asioita, jos me vaan niin kuin halutaan. Että ei nämä ole mitään sellaisia luonnon lakeja, niin, jotka vaan on, vaan nämä on meidän itsemme päätettävissä ja sovittavissa ja säänneltävissä.
No okei, me ollaan puhuttu yrityksistä ja rakenteesta, niin palataan taas tähän kuluttajaan. Niin okei, sit jos on niin kuin
kuluttajaparkaan.
Niin, kuluttajaparkaan. Tämän podcast-kauden ekassa jaksossa me puhuttiin siitä, että pitäisi erottaa halut ja tarpeet ja sitten enemmän niin kuin hankkia niitä tarpeeseen tuleviin juttuja kuin niitä haluihin tuleviin juttuja. Mutta nyt meillä sitten on niin kuin joku tarve, että meidän pitää oikeasti, niin kuin jotain pitää välillä aina oikeasti hankkia. Kyllä se ei ole vaan niin kuin hetken huumasta. Palaan tähän seksianalogiaan koko ajan. Mutta niin
se on ehkä aika hyvä analogia.
Niin, ja siis seksi on täysin ilmastoystävällistä. No tietenkin, no joo, ei mennä tähän lisääntymiskeskusteluun. Mutta miten tämmöinen niinku peruspulliainen sitten voi tehdä, jos haluaa niinku jotenkin tehdä sitä maailmasta parempaa paikkaa?
No ihan niinku lähtökohtaisesti se, että aina niinku ei-kuluttaminen on tavallaan turvallinen valinta, että pitää niin kuin mahdollisimman pitkään ja huolehtia ja korjaa ja huoltaa niitä asioita, joita on ja joita käyttää. Mutta sitten kun tarvii ostaa uutta, niin voi ensiksi miettiä, että no saako sen käytettynä, voiko sen lainata, voiko sen vuokrata, että jos on jotain tämmöisiä niin kuin kertaluontoisia juttuja, joku juhlamekko tai muu, niin eihän sitä nyt tarvitse välttämättä ostaa, että sen voi joko lainata tai vuokrata ihan helposti, vaihtoehtoja on, mutta sitten joku niin kuin semmoinen jatkuvassa käytössä oleva tuote, jonka tulee sitten niin kuin oikeasti kuluttaa loppuun, niin kuin vaikka talvitakki tai reppu tai jotkut kengät, niin kyllä jos pystyy, niin kannattaa satsata laatuun ja niin kuin just vaikka kysyä siltä yrityksiltä, että onko teillä niinku taetta sille, että tämä sitten kestää, jos mä nyt maksan tästä enempi. Jos ei ole kauheasti varaa maksaa, niin sitten ei kannata myöskään ehkä ottaa sitä niinku omille harteille, että mä nyt sitten olen henkilökohtaisesti vastuussa ihmisten orjuuttamisesta, jos mulle ei ole varaa ostaa jotain kallista, laadukasta Suomessa tehtyä takkia tai reppua, että eihän se niin voi mennä. Silloin nimenomaan pitää saada se niinku, just tämä niinku kauppavastuuseen, että niiden pitää kantaa vastuuta. Mutta sitten jos on niinku oikeasti aikaa ja kiinnostusta ja mahdollisuus tehdä tämmöistä niinku, vähän tämmöistä markkinatutkimusta, niin sittenhän voi todella hyvin kysyä yrityksiltä, että hei, teidän nettisivulla ei kerrota tämän jonkun tuotteen alkuperästä tai valmistuksesta, mutta kiinnostaisi, että mua kiinnostaa nämä eettiset asiat ja kestävyys, ja tämä on nätti tai kiva tämä juttu, mikä teillä on, että hei, pystyttekö kertoa mulle, jos ei siellä ole sitä tietoa. Sehän totta kai olisi hyvä olla siellä nettisivuilla, mutta ei sitä aina ole, tai sitten ei kerrota vaikka materiaalien alkuperästä tai ei ole tehdaslistoja tai tämän tyyppisiä asioita. Ja tämähän on niin kuin positiivinen viesti sille yritykselle, koska nehän haluaa, että kuluttajia kiinnostaa nämä asiat, eikä vaan se, mikä on kaikkein halvinta.
Niin kuin tällaista aktivismia, ja siis tämähän lasketaan käytännössä katsoen aktivismiksi.
Ehdottomasti.
Eli sitä, että lähettää vaikka sähköposteja yritykselle, niin voi laittaa ihan niin kuin sille itsekseen, meilata sille, että hei, että mikäs homma tässä on. Ja voi olla niin kuin ystävällinen, ei tarvitse mitenkään alkaa rähjätä heti. Ja esimerkiksi mun siskon mies, joka on yhteiskuntaopinopettaja, niin hän koko ajan meilailee jopa niin kuin kaikkien euroedustajien kanssa. Ja se kertoo, että tosi usein ne vastaa kaikkiin hänen niin kuin ilmastonmuutoskysymyksiin. Tai hän on niin kuin hänen ammattiliitolleen laittanut viestiä, että te aina puhutte niin kuin tämän ilmastoystävällisyyden puolesta, mutta edelleen käydään risteilyllä, että mikäs homma tämä on ja tämän tyyppisiä. Ja sitten se tosi usein saa niihin, niin kuin, että ihmiset vastailee ja sitten niin kuin se voi vaikuttaa siellä jonkun niin kuin päättävässä asemassa olevan ihmisen mielikuvaa siitä, että mitä niin kuin kuluttaja tai kansa haluaa.
Niin, jos haluaa nyt tällaista niin kuin positiivista energiaa, niin kyllähän me niin kuin tietyllä tavalla ollaan kaikki samassa veneessä vaikka ilmastonmuutoksen kanssa. Että se, että ei se ole, en mä näkisi, että se on niin kuin semmoinen syyttely hirveästi ehkä tuo sitten sitä positiivista yhdessä maailman parantamisen henkeä, vaan se, että voi ystävällisesti antaa sitä palautetta. Ja jos ei sitten saa sitä niin kuin semmoista uskottavaa tai positiivista vastausta sieltä yrityksestä, niin kyllähän se sitten sen voi vetää omat johtopäätökset siitä, että no ehkä no ansaitse nyt sitten mun rahoja. Että minä annan nämä semmoiselle toimijalle, joka arvostaa mua. Ja arvostaa näitä kaikkia muita asioita, joista tässä on puhuttu.
Me muuten käytiin Maijan kanssa myös kaupassa ostamassa vähän ruokaa. Ja se oli hauskaa, koska siellä me käytiin läpi vähän sitä, että millaiset ruokaostokset on niin kuin ekologisia ja eettisiä. Ja miten esimerkiksi niiden hinta eroaa siihen, että mikä ei välttämättä ole niin eettistä. Käy lukemassa osoitteesta yle.fi/oppiminen. No hei, nyt kun me ollaan puhuttu tästä niin kuin luopumisajatuksesta, niin mä kysäsin vähän Insta-seuraajilta, että onko se sitten oikeasti sellaista luopumista vai voiko siinä saada niin kuin jotain tilalle, jos tekee jonkun tällaisen NS-vastuullisen kulutuspäätöksen.
Kysyit, että onko tullut luovuttua jostakin asiasta ilmastosyistä. Mä luovuin vuosi sitten autosta, pääosin ilmastosyistä, osittain taloudellisista syistä. Ja tänä vuonna mä pääsin silmäleikkaukseen, josta mä oon haaveillut koko elämäni. Se maksoisi 6000 euroa. Vastaava 6 000 mulla meni viime vuonna autoon. Ja aika paljon parempi diili.
tähän vastuullisuus- tai ympäristösyistä asioista luopumiseen pätee ainakin mun omassa elämässä aika samat ilmiöt kuin rahan säästämiseen. Ennen kaikkea se, että on tosi vaikea tehdä sitä rajanvetoa, että mikä on luopumista tai säästämistä ja mikä ihan vaan omalta tuntuvaa elämäntyyliä. Että varmaan vaikka autoilu on ehkä monelle asia, josta ihan tietoisesti luopuu. Ja myöskään mun elämääni tämä asia ei kuulu, mutta en koe, että olisin sitä ikinä sillä tavalla luopunut. Et se ihan muuten vaan ei ole asia, mitä mä haluaisin tehdä, enkä mitenkään kärsi siitä, että sitä ei mun elämässäni ole. Että olen siis jotenkin vaan onnistunut omaksuun sellaisen elämäntavan, että en tätä asiaa kaipaa, ja se vastuullisuus siinä on enemmän vaan kiva plussa, eikä niinkään syy tälle. Että jos joku kysyy, että no mistä oot luopunut, niin tulee mieleen asioita, joissa teen oikeasti aktiivisen valinnan jossain kaupan hyllyllä, kuten että ostan perunaa enkä riisiä, mikä on lopulta kuitenkin aika pieni juttu, ja sitten samaan aikaan joku paljon merkittävämpi asia ei ehkä tunnu luopumiselta tai oikein miltään valinnalta muutenkaan, vaan se on vaan osa sitä omaa tapaa elää.
Meidän perhe on luopunut lentämisestä reilu pari vuotta sitten. Matkustelu on kivaa ja ollaan tehty matkoja niin oman ydinperheen kuin laajennetun perheen, eli isovanhempien ja muiden sukulaisten kanssa. Isommalla väellä tehdyt matkat vaatii kuitenkin aina kompromisseja ja on aika kuormittavia niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Päätös lentämisestä luopumisesta on ollut siis ihana. Voimme hyvillä mielin kieltäytyä sukulamien ja talvisten Thaimaan matkojen suunnittelusta.
Tässä on ehkä se niin kuin suurin jotenkin pointti se, että se luopuminen ei itse asiassa välttämättä ole sitten niin suuri asia kuin siihen tottuu, että no me syödään perunaa ja itse asiassa perunahan on ihanaa, mä rakastan perunaa siis henkilökohtaisesti, mutta peruna on ihan huippua ja mielellään valitsisin perunan, jos niin kuin en mä osta enää riisiä ollenkaan, jossain vaiheessa ehkä ostin. En mäkään koe, että se on joku luopuminen, mutta se tapojen muuttaminenhän on aina sellainen niin kuin ihmiselle hirveän vaikea, että kun mietitään, että ota joku taukojumppa osaksi päivää, niin aivan hirveän hankala on tehdä sitä pientä muutosta, mutta sitten kun sen saa jotenkin tehtyä ihmeen kaupalla, toistaa sitä riittävän monta kertaa, niin sitten hän ei niin kuin tajua edes, että mikä se oli se ongelma siinä
nimenomaan
alun perin.
Ja sitten jos rakenteet ja kulttuuri tukee tätä.
Kyllä.
Sitten jos kaiuttimista tulisi aina silleen, että nyt on toukomujumppa. Okei, toi kuulostaa jotenkin jotain totalitaristiseltä.
Mä ehkä kaipaisin vähän sitä.
Valtiolta, mutta ylipäänsä niin tämä, että sä oot puhunutkin siitä, että tällaisesta niin kuin sankarikuluttajien myytistä pitää päästä eroon, koska itse voi olla silleen, että tässä niin kuin vaan sellaista huonoa omatuntoa sysätään ihmisten harteille ja sitten se, niinku, sit se jää siihen, että sä joko niinku, oot täysin siroveista, saat sun vuoden sekajätteen yhteen lasipurkkiin tai alat syödä pelkästään juureksia, vaan niinku, kyllä elämän pitää olla edelleen houkuttelevaa ja mukavaa.
Joo, siis elämästä nauttiminen on mun mielestä niinku tavallaan kuluttamisen vastalääkettä, koska siis elämästähän voi nauttia tosi monella muulla tavalla kuin kuluttamalla ja itse ainakin se kuluttaminen tai niin kuin vaikka joku shoppailu ei ole ollut tosi pitkään aikaa mulle mikään niin kuin nautinto, vaan muut asiat on niitä nautintoja. Musta ne oli ihan superihania nämä esimerkit, koska niissä niin kuin lähdetään siitä positiivisen ilon kautta, että onpa ihanaa, kun ei tarvitse tehdä jotain. Niin tavallaan se, että mä luulen, että aika monelle se jotenkin se hankaluus tulee siitä, että vaikka niin kuin juusto on sellainen erinomainen esimerkki siitä, että aivan todella moni ihminen on sanonut, että mä en voi niin kuin luopua juustosta, koska vegaani ruokavalio olisi muuten ihan ok, mutta juusto, kun mä rakastan niin sairaan paljon juustoa, niin sitten voi ajatella sillä, että no hei, eihän sun ole pakko totaalikieltäytyä. Voisiko ajatella, että sitten kun nauttii siitä jostain asiasta, niin nauttii siitä sitten hyvällä omalla tunnolla ehkä harvemmin. Että jos niinku oikeasti rakastaa shoppailua, niin sitten voihan sitä tehdä, mutta sitten miettii, että säästää siihen, niinku tekee harkitumpia, ehkä mehustellumpia hankintoja ja sitten saa niistä ehkä vielä paremmat kiksit kuin sitten, jos se on sellaista niinku, vähän sellaista niinku bulimia kuluttamista, että niinku tarvii saada koko ajan sitä uutta. Että sitten niinku vähemmän, mutta sitten oikeasti niinku nautiskelee ja fiilistelee hyvällä omalla tunnolla niistä asioista. Että en mä niinku lähde ollenkaan semmoiseen elämän ilojen kieltäytymiseen. Että sehän olisi ihan, mitä ihmeen järkeä tässä olisi niinku
nimenomaan
ollenkaan.
Sitten voisi mennä vaan saman tien kompostiin maatilaan. Joo, totana, niin, eli toivon mukaan kenellekään ei nyt jäänyt tästä sellainen fiilis, että kaikki on menetettyä. Asiat voivat oikeasti ottaa nopeastikin paremman suunnan. No niin, sitten loppuun mä aina tykkään kysyä jonkun knopin, ja nyt kun me ollaan puhuttu tulevaisuudesta, niin mennään sitten vähän aikaa historiaan. Mennään 1700-luvulle, jolloin alkoi olla ensimmäisiä mainoksia, ja silloin puhuttiin reklaamista, ja sen sanan alkujuuret ovat latinan sanassa reklamare. Niin, mitä sitä tarkoitti?
Kuulostaa reklamoinnilta, eli siis jostain tämmöisestä niin kuin, tuotekorvauksesta, mutta ehkä se ei ole.
Tämä itse asiassa reklamaare oli semmoinen huuto, jota kauppiaat toistuvasti huutelivat kauppakujilla ja toreilla. Ja 1700-luvulla ensimmäiset reklaamit olivat kilpiä, kortteja, katalogeja ja julisteita. Ja sen jälkeen vasta tuli sanomalehtimainokset. Tässä tämmöinen pieni tietoisku.
Kiitos. Sinulle.
Hei, kiitos Maija tosi paljon. Ihanaa, kun olit tässä juttelemassa mun kanssa vastuullisesta kuluttamisesta.
Kiitos tosi paljon, kun kutsuit tänne. Ja tää on monen mun ystävän suosikkipodcast, niin
mä ai vitsi,
lähetän terveisiä kuulla tutuille.
Ja tää oli tämän kauden viimeinen jakso. Ja on ollut ihan superkiva puhua rahasta näin antaumuksellisesti. Ja kiitän siis kaikkia kuulijoita. Avoin rahapuhe jatkukoon.